Pēdējās ziņas vakarā, kas no turienes pienāca, kad aptuvenā purva platība, kas ir nodegusi, ir 220 hektāri. Ārkārtīgi grūti ir piekļūt tai vietai. Dzēšana ir ļoti apgrūtināta. Vakar jau iesaistījās darbos Nacionālā bruņoto spēku helikopters. Un šodien arī pieslēgsies Lietuvas gaisa spēka helikopters. Tiks darīts viss, lai šo teritoriju ierobežot pēc iespējas ātrāk. Tuvumā nekāda apdzīvotu vietu tur nav. Sadomojums ir, iedzīvotāji arī, tas, kas tuvumā varētu dzīvot, ir brīdināti, jā, bet nu, reāli nekāds viensāds šī ugunsgrēka tuvumā nav, tas ir tīri purvs. Otrs diezgan nopietnas ugunsgrēks ir Sēlijas virsmeļniecības teritorijā Salas pagastā, kur arī dega purvs, tur platība ir apmēram 20 līdz 30 hektāru.